Gepli Ýarada Atlyk Radiosy, hormatly dinleyijiler, Habarlar günnelligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Programmanyň başga 25 minudunda dünýäniň uly 6 döwletiniň wekilleri şu gün Iranyň ýadro programmasy meselesini maslahatlaşmak üçin Germaniýada duşuk geçirýär. Şu temadan syny Ýewrosoýuzyň Merkez Radio ýurtlary boýunça ýylçysy Gans Olsen bilen özara gatnaşyklar barasynda geçirilen interwýuny dinlersiňiz. Halkın sesatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist yurtta gallı önümçülügi onun hakkı problemalar olur çözmeğin yolları arasında gurrun verir. Türkmenistanlı dini bilimin derecesi hem dini karayışlar nehili. Bu arasında dürlü fikirleri bilen Aşgabatda kavarçıyımı tanıştırar. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Iranyň ýadro programmasyny maslahatlaşmak üçin dünýäniň uly 6 döwletiniň çynowniklery şu gün Germaniýada duşýar. Duşuk Frankfurtyň golaýyna geçirilýär. Oňa Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk sowetiniň hemişelik beýşagdaty hem Germaniýa gatnaşýar. Bir gün mundan öň Tehranyň öz ýadro programmasy bilen bagly halkara problemalaryny gowşatmak üçin ýadro programmasy boýunça täze teklipler toplumyny taýýarlanlygy habar berildi. Birleşen Ştatlaryň wekili çynlygy hem birik-birige hormat goýan islenlik teklibi seretjekdigini aýdypdy. Almaniýada habarçymyz Arad Peruşy dinledi.
Birleşen Milletler Guramasının Havsuzluk Kengesinin 5 hemişerik ağlası bilen Almanya'nın şuun geçiriyen duşuşuğu halkara arkadaşlarının İran'ın teyze teklifine cevap vermek için ilkinci mümkünçilik olup duruyor. Ara alıp maslahatlaşılacak yeni bir zatta atom energiyası boyunca halkara agentliğinin İran maradaki teyze raportu. Tehranyň täze gepleşiklere meýillidigini seýşenbi güni habar beren ýurdun milli howpsuzlygynyň ýokary geňeşiniň sekretary Seýit Çelili bu barada doly maglumat bermedi. Düýün Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň sözçüsi Ian Kelly Washington Iranyň täze teklibine nähili bolsa çynlygy karar ýöne şu wagta çelli gawşan beýle bir teklip ýok diýdi.
We haven't seen any new proposal and we haven't received any answer to our
Biz täze teklibi göremizok. Bizim tekliflerimize hem gelip kavuşan cevap yok. Howpsuzlyk Kengesiniň 5 hemişelik agdaty bilen Almanya özüniň aprel deklarasiýasyna bu meseleleri we olar bilen ýadro meseleleri barada gürleşmegi teklip etdi diýip Kelly aýtdy.
And talk about these issues, the nuclear issues.
Tehranyň geçmişde eden teklipleri günmatanyň esasy talaby, ýagny ýadro programmasynyň harby maksatlar üçin däldi barada bir kepilnama bermegi öz içine almaýardy. 2006-dan bäri Iranyň garşysyna 3 gezek giýilen ykdysady sanksiýalar duýurluk derejede täsir etmedi. Şol sebäpden hem günmatar döwletleri bu gezek görülýän çäreleri düýüpli güýçlendirjekdiklerini aýdýarlar. Ýöne Howpsuzlyk Kengesiniň hemişelik agdalary Orsiýet bilen Hytaýyň bu işe meýil görkezerine garaşylanok. Beýleki tarapdan bolsa soňky aýlarda Almaniýa bilen Fransiýanyň tutumynyň gatamagy Iranyň badyny gowşatdy. Alman kansleri Angela Merkel öten hepte Iran günmatarın güni ve giyinleyin gepleşikler baradaki teklibine layık hareket etmese Almanya'nın teyze sanksiyaları olacaktığına aitti. Sentyabre selli İran'ın bir oňoýly jogap bolmasa, biz beýleki çäreler barada oýlanmaly bolarys. Mysal üçin energiýa we maliýe bazary sektoruna degişli sanksiýalar barada. Biz ýeke sanksiýalar barada gürleşmek däl, eýsem olary güýje girizmek barada hem pikir alşarys diýip Angela Merkel aýtdy.
Auch darüber in der internationalen Gemeinschaft sprechen, wie wir das umsetzen.
Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy hem täze sanksiýalardan tarapdarlyk edýär. Ol Fransuz elçilerinin bir ýygnagyna Iranyň ýadro programmasynyň harby maksatlar üçin däl diýýäni de 12-nji iýun saýlawlary erkin we adaletli geçdi diýişi ýaly ynanyrlyk däl diýdi.
Iranyň ýadro programmasy hem onuň töwereginde alınıp barlayan işler baradaky maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Ýewropa Soýuzy Merkez Aziýa regionyny nähili meseleler bilen gyzyklanýar. Ýewrosoýuzyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça elçisi Gans Olsen bilen özara gatnaşyklar barada Murat Nurgelliniň geçiren interwýusyny dinledi.
Cenab olsun, siz yakınında Gunvatarlı delegasiya bilen Türkmenistan'a safar ettiniz. Türkmen resmileri bilen geçiren gepleşiklerinizin gün tertibi nämelerden ibaret boldy?
Well, it was an EU Troika delegation consisting of presidency.
Bu delegasiya Avropa Birliği'nin Troika delegasiyası dewa düzeminde Birleşigin prezidentligi, täze prezidentligi komissiyası we Kengeşligin sekretarlygy bardy. Gepleşiklerimizin gün tertibi ören köp meseleleri öz içine aldy. Türkmenistandaky içerki gatnaşyklar we özgärşiklikler, Avropa Birligi Türkmenistan gatnaşyklary, Avropa Birliginiň strategiýasynyň durmuşa geçirilişi, regional meseleler, energiýa we adam hukuklary, garaz gepleşikler giňgerimde geçirildi.
Regional issues, energy, well, human rights was a very broad agenda.
Soňky wagtlar Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklaryny has hem giňeltmegi isleg bildirýändigini görkezdi. Türkmenistan prezidentiniň Ýewropa Birleşigi boýunça çykyşlaryny, beýanatlaryny her bir aýdan sözüni halkara media we ekspertler ýakynan ýazýarlar. Gatnaşyklaryň geljegi boýunça ekspertleriň arasynda durly garaýşlar bar. Ýewropa Birleşiginiň Şwed prezidentliginiň Merkez Aziýa boýunça ilçi tökmünde gatnaşyklaryň geçmişini, häzirki ýagdaýyna we geljegine nähil baha berýärdiňiz?
I think it's quite clear that the present political leadership in Turkmenistan.
Türkmenistandaky häzirki siýasy liderligiň daşarky dünýä bilen gatnaşyklary açmaga isleg bildirýänligi açyklat. Türkmenistandaky öňkü rejimiň köp halatlarda ören ýapyk siýasaty alyp barandygy we özüni daşky dünýädän çetleşdirenligi gizlin zat däl. Türkmenistanyň dünýäniň beýleki döwletleri bilen, guramalar bilen, esasen hem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen gatnaşyklaryny giňeltmäge has güýçli isleg bildirýänligini görýäris. Meniň pikirimçe bu ugurlar boýunça tapgyrlaýyn öňe gidişlikler görýäris. Umuman aýdanymyzda Türkmenistan, Ýewropa Birligi we Birleşigin agza döwletleri, Birleşen Ştatlary we daşky dünýä bilen has içgin gatnaşyklary ýoly goýmagy ören islýanlygyny görkezdi.
The European Union, its member states, but also other countries like United States, for example.
Jenap ilçi, Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy uzak wagtdan beri Ýewropanyň institutlarynyň, guramalarynyň we halkara mediýanyň gün tertibinde dur. Bunjyk mesele boýunça Ýewropa resmiýetleri Türkmenistan bilen ören siýasat siýasat alyp barmagyny inanýarlar. Emma Ýewropanyň guramalary bileleşigin daşarky siýasatynyň bir bölegi bolup durýar. Türkmenistandaky adam hukuklary boýunça iň olmanda ýurda giýri çykyş gadagançylygynyň aradan aýrylmagy ýa-da metbuatyň sünnet gözegçiligini ýeňledilmegi ýaly belli meseleler boýunça Ýewropa Birleşiginiň Şwed prezidentliginiň ýürüýte programmasy barmy?
Of course, the European Union always raises a matter of human rights and related issues in
order. Elbette Ýewropa Birligi türkmen häkimiýetleri bilen gepleşikleriniň ählisinde adam hukuklary meselesini gozgaýar. Biz häzirki wagtda adam hukuklary boýunça Türkmenistan bilen dialogy ýola goýduk. Bu ugur boýunça iň soňky duşuk şuýlun iýun aýynda bolup geçdi. Şol duşukda türkmen tarapynyň resmileri halkara adam hukuklary standartlaryna bagly bolup galjakdygyny we bu ugur boýunça milli kanunçylygy özgertmek üçin alyp barýan işlerini dowam ettirjekdiklerini gaýtalap dile getirdiler. Biz hem öz gezegimizde Ýewropa Birligi hökmünde şol prosese goldaw bermäge we goşunt goşmaga taýýar. Şu mesele boýunça beýleki guramalaryň esasen hem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ören uly tejribesiniň bardygyny bilýäris. Şwed prezidentliginiň adam hukuklary boýunça ýürüýte türgenleşdirji programmasy ýok. Ýöne belli bellep geçim ýaly adam huklaryna degişli çäreler Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasynyň bir bölegidir. Şol sebäpli biz öz strategiýamyzy durmuşa girdenimizde elbetde adam huklarynyň üstünde hem işleýäris.
We try to cover also of course the human rights issues in the implementation of the strategy.
Jenap olsun, uzak wagtdan beri planlaşdyrylyp gelýän Nabucco proýektiniň Şwed prezidentligi döwründe durmuşa geçiriljek diýip wagtda nähildir bir şarat görýäňmi?
Before it sort of can be launched, well, there are a number of issues that has to be addressed, be it technical issues.
Bu proýekt durmuşa geçirilmezden öň çözülmeli bir näçe meseleler bar. Ýagny tehniki, maliýe we öpçünçilik meseleleri ýatyr. Nabucco diýsen uly proýekt. Men biziň Ýewropa Birleşigine prezidentlik etýän döwrümizde turbalaryň goýulyp başlanjakdygyna garaşmaýaryn. Emma şunu bilýäris, bu proýektde gyzyklanma bildirýän taraplaryň arasynda taýýarlyklar dowam edýär.
But we know that among the interested parties preparations are going on for the project.
Geçen hepde Türkmenistan Hazar Deňizinde Harbi Deňiz bazasyny gurmagy meýilleşdirýändigini ýalan etdi. Käbir ekspertler bu ýagdaýyň Nabucco proýekti üçin uly päsgelçilik döredip biljekdigini aýdýarlar. Şol baza boýunça siziň garaýşlaryňyz nähili?
Well, I have no detailed information about that one, but one should not...
Mende bu uğurda giyinişleyin maglumat yok, yöne bir zadı unutmalı del. Tebiği gaz Türkmenistan'ın esası eksport serişlerinin biri. Tebiği gazın eksportunu kıyınlaştıracak islendik hareketten ya da çarelerden Türkmen hakimiyetlerinin daşta duracaktığına mende olu inanıyorum.
any actions or any activities that would make it more difficult for Turkmenistan to export its gas.
Сез Евросоюздун Меркезди Азия урттары боюнча элчиси Ганс Олсен менен Туркменистан маалында кечирилген интервьюну тыңдадыңыз.
Туркменистандын иши кесилген өсмөгү аял кыйдылардын турмушуна нахил таасир эдер.
Hakikatta da neşe köşlüğü halkın gene fonduna ziyan bolacağını.
Oğan Salı Türkmen denen neşe çekmeyi koymağı arzu etiyer.
Neyme durmaz çöz derdir koydur bu tane bir onu yenide hızlı.
Özbekistan'da köp ayarlıların sağının artıp bariyandı gaydırlar.
Bunlardı bazılarını üyelerdeki hatırları biler. Bunu keç hatırı borluyor.
Şu beylik mağlumatları hem söhbetleri dinlemek isteseniz Zeynan Dünyası programımızı duşmadan geçirmek. Programım Hepten'in 3. günü Aşkabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, 4. günü erden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Kimin 9. yılda yurdumuzda Cem İçerik önümün ötüşü öre yukarı olup ol 10 ütün olmanın yedi bu törüme denildi.
160. yılın ayağını duyduk da yukarı kulcağına. Sonra bari o 5 tane kulcağı vardı Türkmenistan'da. Yadır olun 20 oluyor. Alyanı olun taş tura kulcağlarının birinin alyansı.
Hormatlı prezidentimiz dinge halk yurt deyip ala dedi.
Anıp parlayan kuruluşuklar hem hazır kuvatta ilatın işbirliğini çöğüt bilenok.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnölüğü programımızı devam ettiriyoruz. Efirde halkın sesatlı rubrikamız. Мәлім мұршиялы Түркменистанына сентябр айы пағыты ұғым мөгісімінің көпшіліклейін башылынен, ем күйілік болдайын екілен дөгірдір. Пағыты хасылу арадағы аладылар яңы башылынны. Оның нәтижелері ені 2 ай қоғырақ вағыттан белді болар. Қалле кішін әхелі, бұ процесті келжекі хасылы зиян етірен ненеңсі сәуіліклері хәкіметтер тарапынның ел верділер. Oğuz Hocalık Uğur'un bilirmenlerin fikirleri esasında Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulayev kurrun verir.
Geçen yıl Türkmenistanlı 914.000 hektar meydanı kallet bakmaya iyileştirilen olsa şu yıl buğday ekilecek meydanın 860.000 hektar hatta 54.000 hektar azaldılarlığı haber verildi. Yani bu çeyrekim tutuşluğuna ağırlanan da yağdayı ütkotmez. Sebebi, Dayhan Bireşikler'in arçınlarının, yolbaşçılarının, tanışbilişleri, şeylikim, gripeli devlet emeldarları, kerenine alan buğday meydanlarına, korkullarına kadar bir yarım, kehalette 200'e artık etkiyan ekenler, inge sahibim, yedir niyaz doğrunda kıyala ki, kallahın mühlütünün iyirektir yerler. Hakikat gününle, taşavuz hem, Levap Vülayet'in demirgalı kaptanına, Türkmenistan'ın kovaş yerine göre, Kalle ikiş mevsimi 5. sentyabrdan 20. oktyabr çenlidir. Böyle ki vilayetlerimizde olsa 18. sentyabrdan 30. oktyabr çenli kalle ekmek mevsimidir. Yöne kıynansakam şu yıl hem Türkmenistan'ı, Taşavuz vilayetini hem Levab'ın demezal kapitallarını kalle ikiş 10. Ağustos'tan. Böyle ki Ahal Mari, Çerce vilayetlerimizde olsa Kallek 15. Ağustos'tan başlandı. Ovozuluk ve korkun armelerin tasdiklamağına göre Kallekliyen mevsim toprağın katkallarının 20-25 grad üstün aşak bulan doğruna kapat gelmektedir. 10. Ağustos'ta taşı oldu. 15. Ağustos'ta böyle ki velayetlerde kallekliyemeği kallanın hasıllığını 30-40% feseltiler. Eğer de bu çöl doğruda kallekip yerinden su varsa Onu kallanın 5. doğru aprelin ortalarına kapat geliyor. Ama bilçimiz yani Türkmenistan'a aprelin ortaları yeterli kazgın bulmuyor. Sonun için sol doğurdu. Tümmülü durun buğdayların bir bölüğü yan yar. Şeylilikte Dayhan 30-40% kallanın iyileştirildi için hasılını yitiriyor deyip o bozuluk aronomları haber veriyorlar. Bunun o müstesine eğer de Sen sol doğurda ekip suyu aydal 40-50 gün giyicarsan, Onu kuş kumrular senin eken kalla tohumun en bulmağına 20-30% yerden dövürüp alıyorlar. Yine de dayhanı çıktayıcı oluyor. Muman alanında Taşoğul gülayetinden hem beylik gülayetlerden dayhanların tasdiklemeğine göre kallanı iyir ekmek dayhanların cüvüsüne ağrım veriyor. Ne için? Şeyle cüve ağrım verilen, üstüne de ağrı teknik çareların bütünlüğü tersine bulan hareketler hazır hem ediliyor ki Türkmenistan'la hakikat dönemi iyileştirilen 860 bin hektar, hakikatte olsa 1 milyon hektardan az ekilmeyen kalne meydanlarına yeterli ekiş geçirip bilecek teknika yok. Şunun için Türkmenistan'la kalne ekişi 10. Ağustos'tan köpülen çağlattı yılın ahırına çenli. İn bolmanla birinci dekabr çenli devam etti eğer. Geçen yıl olsa havanın soğuk gelmek neticesinde hatta yanvardı hem ekiş geçirilenlik hakkında anık malumatlar var. Hazır prezident kurbanını verdim Hommedov. O bu huzurluğunu pidal ekinleri ekmelliğini, en esası hem ekin dolaşığını durması ornusturmalığına gider. Prezidentimizin şu aydın tekliflerinden uğralıp Türkmenistan'ı dinle. Dayhanların gücünün yetip bilecek kallasını ekmeller. En esası hem ara teknik çarelere katma karşı gelen buyrukları obacılığına vermeyi yatırmalı. Onlar şu hakikata devlet emeldarlarının düşünmeyi üzere orada.
Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev kallı kişi onunla uyarlayan kemçilikler olur düzeltmeğin yolları var dahi pikir karayışları ile tanıştırdı. Kadirli dinleyiciler Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz pikirinizi aitmek isteseniz Azatlık Radyosu'nun mikrofonları siz üçünüm Türkmenistan'ın resmi hakimiyet vekilleri üçünüm açık. Havarlar günlülük programımızı devam ettiriyoruz. Dünyanın beyleki ençemi yurdunu buluşayalı Türkmenistan'ı da orada devam ediyor. Tutun oradağınız kavul olsun. İslam dini Türkmenlerin milli medeniyetinin bir bölüğüdür. Ol halkın köyünü dertli sorları bilen bir utkaşıp gidiyor. Yurtta dini bilimin derecesi hem İslam dinine karayışlar nehili. Türkmenistanlı gırardınların bu aradaki pekirleri bilen Aşgabatta kavarçıyımız Murat Kurbanov tanıştırar.
Yukarı kucağının muallimi Türkmenistan'a dini savatlık bağda öz fikrini şeyle beyan et. Türkmenistan Orta Asya halkların arasında dini savatlığı boyunca en son yerde. Bizim halkımızın dine olan karayışı Kudayı inan yöne eşeceğinken bir duşu diyen düşüncenin derecesinde. Bu yağday bir taraftan Türkmen halkının arasında dini radikalizmin pes olmağına getirdi. Başka taraftan olsa her bir adamın durmuşunda ulu rol oynayan din bağlatına savaşsızlığı getiriyor. Din savaşsızlığı olsa din bağlatına dürrü yalnız karayışları hem de düşünceleri emele getiriyor. Dini savaşsızlık halka gerek. Değerli Türkmenistan'a dürrü dini sektöre dürüyor. Halkta bu sektörlere dürrü karayışları var. Ama bu sektöre bağlı akım avlumatlar ören çayaklı. Sonun için haber veriş değiştirilerini, dürrü dini karayışları var da mağlumatlar verilmeli. Orta ve yukarı kucaklarının okul programlarını din hem de edep barda sapak yiyilse kovu olur. Bu sapakta dine bir Müslüman dininin adatları ya da tarihi öğrenilmen, eğitim dünya dinlerinin ehlisinin tarihi hem de adatları ve avatına sapak verilse, bizim yaşlarımızda başka dine uyuyanları dini çıdamlılığı terilemeyi ulu yardan belirdi. Ondan din İslamlı halkın medeniyet bağlamının bir bölüğü dönü hem unutmalı değildir. Deyip yukarı kucağının muallim aitti. Öğün Akmurat deyip tanıdan 34 yaşlı aşrabatlı iyileşimi herdirki devirde dini radikalizmin Türkmenistan'ı gücü yerdindi. Hem de bunun esas seviyemi bizim halkımızın dini soğudunun yokluğunu öğrendiğini tap şeyle deydi. Dini savaşsızlık yararlı bizim yaşlarımızın dürlü dini radikal sektörün tersine düşme korkudur ya. Laitada kafir diyen düşüncenin dürlü tesirlemesi yararlı olur da başka dinlerin vekillerinin karşısına çıdamsızlığın artmağı ihtimal. Şeyle yağdaylar komşu yurtlarda köprüye çıktı. Bunun önünü almak için bizim yaşlarımız dini deyip tesirleri, dini karayışların esaslarını bilmelidirler. Yukarı kucağını tamamlayanlar dünya tarihine ulu tesir eden hem de ediyen dinin tarihini bilmeli. Dinin tarihi dünya tarihi deysem yanlışmalım deyip aklıma sözünü cemledi. Efirde adının tutulmağını istemedik aşrabatlı izleşimi şeyle deydi.
Rimen sattı, hedef ki yaşlanmış dini taydan soğusu bunu nasıl yaptı? Oların arasında dini radikal sektörünün tesirini düşünenler var.
Benim fikrimçe, hedef ki dövürde dünya boyunca dini radikalizmin has hem güyücüyen dövründe laçıdı yaşlarımın arasında dini radikal karayışların önünü alma için yaşlarımıza hususan yukarı hucayanın okul programmalarını dini sovatlılığı berk bilecek ve dinin esaslarını öğreden büyüte sapaklı giyirilse cemiyetimizde dini sovatlılığın artmağını ve radikal dini karayışların tehirine düşüyenlerin sahanını azaldır. Deyip efirde adam tutulmanı istemedik aşkavatlı iyileşmeler aitti.
Radikal dini karayışların tehirine düşüyenlerin sahanını azaldır.
Eser dövrüne geçmişin ziyanını kalınca sök bununla kararlan din, ünlü devlet derecesinde ikrar ediliyor. Deyip Aşgabatlı Medeniyet İlişkileri Beyaş'ın söze başladı. Ama din siyasatlaştırılı. Elbette din gerek, çünkü din anamdır. Anam olmadık adam ecidir. Ama din siyasatlaştırılmalı değil. Dinin siyasatlaştırılmanın önünü almalı adamlar, ilkinci novatlı dindarların özü olmalı. Ama bizim devlet tarafından belirlenen dürlü din vazifelerini eyelik edeyen dindarlarımız devlet başlıklarının adına kutbu namazını okuyup, islenlik bir siyasi popülistik çare akpata vermek yani roller oynayarlar. Yani din siyasi oyunlar için ulanıyor. Sonun için bizim hedefki imamlarımıza inanma, İslam dininin yüze vurup özgü dini talimatları, karayışları ümleyen, dini toporları giyen yaşlarımızın sahne arttı. Deyip başım sözünü cemledi.
Türkmenistan'a dini bilimin dereceteyim, onu dürlü arayışlar bilen Aşgabatda kabarçıyımı tanıştırdı.
Türkmenistan ne için dünyadaki en represif yurtların arasında kalıyor?
Нет ни свободы слова, ни свободной прессы, ни...
Тәді қанун тұтлары қарасырлық көрер ме?
Әхлік қалиеттерің қавлары Түркменстанның президент тарапының белінлер.
Авторлық құқықларының болырмау яды қарасану кіме көрек? Бұлар барыды үрі төсек өтіміздің ліме өтлесеңіз, пенсенді оң алшам Ашқыват Балтүлен сағат 2.05-9.30-5-ті. Anlı Unir'den 8.0 üniversite efire çıkan Adım Hukuklar programımızı kulak atmayı unutma.
Kadırlı dinleyiciler saatlere kesmeden son günün havarları bilen tanıştırırız. Programımızın 10'un sonki 25 minutunda. Ливияның лидері Муаммар Каддафи хәкімет башына келмегінің 40 жылдығын бір хептелеп байрам етер. Bu arasında malumatlar verir. Oğanistan'a geçen saylovların neticeleri bölüklüğün her vakit ıglan ediliyor. Merkezi Saylov Komisyası ikinci tapkır saylovları da ardından ayırmıyor. Ne için? İran'ın başprokurorun orunmasarı vazifesine saylovlardan sonki demonstrasyalara karşı aktif görüş alıp baran adam belirlenipdir, ona karayışlar ne ahili? Şu temalardan sinirleri dikkatine de hödürler. Adam hukukları boyunca halkarı kurumalar, Özbekistan'a tutsak edilen adam hukuklarını koruyucuların sanavını çap ediptir. Olar kimler? Oların saklanış şertleri nehili. Bu arasındaki malumatlar bilen tanışarsınız. Programımızın sonunda Leopta kavarçıyımız, Ağız suğunun, gazlı suğun, velayette velayet merkezinde yetmezçiliği onun sebepleri arasında gurrun verir. Saatlara kesmeden son günün sağladığın havarları bilen yoğuşan anını kurban tanıştırar. Adatlığın tolkunlarına kalın.